Pitkä perjantain suuri salaisuus on ympäröi meitä ja me istumme täällä Radio D:n studiossa. Minulla on korkea vieras, Espoon piispa Tapio Luoma. Hyvää hiljaista viikkoa ja hyvää pitkä perjantaita.
Hyvää pitkää perjantaita, kiitos samoin.
Ja sinä olet ollut pappina Pohjanmaalle. Täytyy olla ihan kunnon pohjalainen mies, pohjiltasi pohjalainen.
Kunnollisuudesta en tiedä, mutta todellakin sukujuuret hyvin syvällä ovat Etelä-Pohjanmaalla. Ja olen syntynyt Kurikassa, kasvanut Vaasassa, käynyt siellä kaikki koulut ja sitten Helsingin opiskeluvuosien jälkeen ajautunut jälleen Etelä-Pohjanmaalle papin tehtäviin.
Olet ollut Perä-Seinäjoella pappina ja Ilmajoella, Seinäjoen kirkkoherrana ja Etelä-Pohjanmaan rovastikunnan läänirovastina. Ja ei tämä Espoon piispuus nyt ole mitenkään ihan outo juttu, koska olet kaupunkilainen, vaasalainen ja seinäjokelainen ja nyt sitten espoolainen.
Joo, ei ollenkaan. Ja sitten juuri tämä tämmöinen kiinnostava yhdistelmä maaseutua ja kaupunkia, mikä tulee vastaan täällä omassa hiippakunnassa Espoossa, niin sehän oli juuri sitä, minkä tavallaan sitten myöskin totuin tulee Etelä-Pohjanmaalla.
No sellainen tunne minullakin on, että liikut ikään kuin omalla maallasi, kun olet Espoon piispana. Siis olet ottanut paikkasi täällä Ruuhka-Suomessa.
Joo, mä viihdyn tavattoman hyvin.
Voi sanoa, ehkä se pohjalaista pitäisi sanoa, että ottaa komeasti paikkansa. Me savolaiset sanomme sen paljon vaatimattomammin, mutta se on kuitenkin hyvä, että viihdyt täällä, koska sehän on työssä onnistumisen yksi keskeinen lähtökohta, että rakastaa sitä työtä ja ympäristöä, jossa tekee työtä.
Kyllä joo, ja sitten minulta on paljon kysytty sitä, että koinko jonkinlaista kulttuurisokkia, kun silloin 3 vuotta sitten siirryttiin tänne Etelä-Suomeen, sitten Etelä-Pohjanmaalta, mutta olen aina vastannut, että mitään suurta kulttuurisokkia en kokenut, että vaikka nimenomaan Espoo ja Espoon hiippakunnan seurakunnat olivat jokseenkin tuntemattomia ennestään, niin kuitenkin se vastaanotto, minkä olen saanut kokea ja se työn aloitus ja työtoverit ja se kokonaisuus on ollut sellainen, että on ollut tavattoman hyvä tulla mukaan.
Miten monessa Espoon hiippakunnan seurakunnassa olet ehtinyt käydä näin?
Kyllä mä oon kaikki käynyt läpi. Olen lähtenyt sitten piispan tarkastusten myötä liikkeelle seuraava kierros.
Ja Hankoniemen kärkeä myöten olet
kyllä.
Päässyt perehtymään.
Kyllä, joo.
Tässä pääsiäisen lumossa, voisiko niin sanoa, pääsiäisen suuren salaisuuden silmässä on paljon keskusteltu myöskin siitä, että miten tämä meidän pääsiäisperinteemme jaksaa ja millä tavalla hiljainen viikko, kärsimysviikko, suuri viikko on ihmisten todellisuudessa tällä hetkellä. Minkälaisia kokemuksia sinulla on, kun olet ollut Perä-Seinäjoella, Ilmajoella ja Seinäjoella pappina ja nyt Espoon hiippakunnan kaikki seurakunnat olet käynyt läpi, että millä tavalla tämä elää meidän suomalaisen yhteiskunnan todellisuudesta, tämä pääsiäisjuhlan valmistaminen?
Mä luulen, että siinä varmasti on tapahtunut aika suuria muutoksia vuosikymmenten saatossa. Muistan, kun aloitin siellä Perä-Seinäjoella pappina, niin hiljainen viikko oli todellakin tunnelmaltaan, sen oikein koko pitäjässä saattoi aistia, hyvin semmoinen vakavan juhlava. Ja muistan, kun joka ilta oli näitä Ahtisaarna iltakirkkoja, niin kirkko oli koristeltu mustilla liinoilla. Se oli hyvin vaikuttava näky. Ja saattaa olla, että edelleen sekä Perä-Seinäjoella että monessa muussakin seurakunnassa ikään kuin ilmaistaan sitä ajankohtaa, hiljaisen viikon tematiikkaa juuri tällaisilla voimakkailla väreillä. Ja useinhan koetaan näin, että sitten kun kiirastorstain ehtoolliskirkko on vietetty, niin monessa kirkossa kynttilät ei nyt sammuteta, mutta valot himmennetään, otetaan alttarivaatteet pois ja vähitellen varustaudutaan ja valmistaudutaan jo pääsiäisen iloon. Ja tuo alttarin riisuminen niistä mustista on usein hyvin vaikuttava kokemus kirastosta ehtoolliskirkon jälkeen. Että tavallaan on tiettyjä tämmöisiä perinteitä, jotka varmaan edelleenkin elää voimakkaana ja pidän sitä tavattoman hyvänä asiana. Sitten noin laajemmin ajatellen meidän yhteiskunnassamme, niin voi olla näin, että pääsiäinen ei enää samalla tavalla ole tämmöinen kollektiivinen, kaikkia yhdistävä juhla, ainakaan samassa mitassa kuin joulu edelleen on. Mutta siitä huolimatta on jokainen suomalainen kohtaa sen tosiasian, että meillä tulee nyt vastaan pitkä perjantai, joka on vapaa päivä, ja sitten tulee vastaan pääsiäissunnuntai, joka ehkä jonkun mielestä ei eroa muista sunnuntaista, mutta sitten on vielä toinen pääsiäispäivä, joka niin ikään on pyhäpäivä. Ja tässä kai tulee vastaan myöskin tämän näiden arkipyhien merkitys. ne pakottavat huomaamaan sen, että elämä ei ole pelkkää arkea, vaan siihen kuuluu myös sävyltään ja tunnelmiltaan hyvin erilaisia juhlan aikoja, jotka antavat mahdollisuuden tällaiseen omaan sisäisenkin maailman työstämiseen. Mutta on ihan selvää, että tässä suhteessa varmaan niin kuin me suomalaiset emme enää tänä päivänä osaa käyttää hyväksemme tätä kirkkovuoden kiertoa samalla tavalla ja myöskään tätä nykyistä ajankohtaa samalla tavalla kuin kenties aikaisemmin. Toisaalta sitten taas tietysti tämä kaupallisuus tulee vastaan monella tapaa. Pääsiäisen koristeita toki myydään ja perinteiset pääsiäisasiat ovat toki esillä ruokineen ja muineen. Ja tietenkin tämä virpomisperinne täällä Etelä-Suomessa tuntuu olevan sellainen, mihinkä en tottunut tuolla Etelä-Pohjanmaalla, jossa trullit kulkivat ovelta ovella ja kulkevat edelleen nimenomaan pääsiäislauantaina. Mutta täällä Etelä-Suomessa ymmärtääkseni pääsiäislauantaina lapset eivät kulje ovella, vaan käyvät virpomassa jo palmusunnuntaina. Mutta että sekin perinne on edelleen näköjään voimassa myös kaupunkipaikoissa ja minusta se on hieno asia.
Kyllä tuo oli ihan huomionarvoinen havainto, että nämä perinteet menevät vähän sekaisin. Täällä Karjalasta lähtöisin oleva virpoma perinne on saanut tämmöistä noitakulttuuria ja siinä on yhdistelty vähän erilaisia muistikuvia pääsiäisestä. Mutta kyllä kai se on nähtävä hyvän merkkinä, että kuitenkin pääsiäistä juhlitaan niin monella eri tavalla ja myöskin lapset lähtevät liikkeelle, vai mitä?
Kyllä mä ajattelen, että se on ihan niin kuin hyvä ja myönteinen asia, että sitä niin kuin muistetaan. Ja niin kauan kuin näitä perinteitä on ja niin kauan kuin meillä käy ovilla virpojia tai Pohjanmaalla trulleja, niin joka kerta me aina muistamme, että tämä on hyvin erityinen vuoden aika. Samalla tavalla näitä tämmöisiä ovella käyviä lapsia ei ole. Paitsi pyhänpäivän tienoilla tietenkin sitten tämä Amerikassa tullut Halloween-kulttuuri tietysti ehkä on tuonut uuden tämmöisen piirteen, jossa lapset käyvät karkkeja tai kepposia kauppaamassa ja kyselemässä ovilla. Eli toisin sanoen, kyllä me kaiken aikaa eletään tämmöisessä maailmassa, jossa kulttuurit sekoittuvat ja tulee kaiken aikaa uutta, mutta että kiinnostavaa on se, että usein nämä uudetkin kulttuurisen viettämisen muodot, niin kuin ne pohjautuvat nimenomaan kirkolliseen juhlavuoden kiertoon. Kuten vaikkapa tämä Halloween pohjautuu pyhänpäivän tematiikkaan.
Sitä olen kyllä usein ihmetellyt, että mikä meissä suomalaisissa on, kun joku uusi hömppäkulttuuri, niin kuin tämä Halloween, niin nopeasti läpäistyy ja sitä ryhdyttiin viettämään, kun meillä on kuitenkin niin kaunis ja pitkä pyhäinpäivä perinne. Ja jostain syystä monet tuntuvat haksahtaneen tämmöiseen uudenlaiseen, mutta ehkä se on ajankuva. Sanoit tuossa aluksi, että muistelet Peräseinäjoen ahtisaarnoja. Vieläkö Espoon hiippakunnassa, sinun seurakunnissasi on näitä hiljaisen viikon ahteja ja kärsimyshistorian luentaa? Saatko sanoa?
En ole ihan varma siitä, että missä määrin perinteisen mallisia ahti saarna kirkkoja edelleen järjestetään, mutta sen tiedän kyllä, että vilkaista tarjontaa on. Se, että mikä se sisältö kulloinkin on tarjolla, niin sitä en osaa tarkalleen sanoa. Täytyisi katsoa seurakuntien tiedotuslehtiä ja kirkollisia ilmoituksia, mutta sen tiedän, että tämä aika kumminkin seurakunnissa mielletään ajanjaksoksi, jolloin ihmisiä kiinnostaa se, mitä kirkolla on sanottavana. Ja se puetaan useimmiten musiikin muotoon, virsilaulannan muotoon, mutta epäilemättä mukana saattaa olla myös edelleen perinteisen kaltaisia ahtisaarnoja.
Olen usein sanonut, että tämä hiljainen viikko on kirkon varsinainen evankelioimisviikko. Nyt ollaan pelastushistorian ytimessä uskon salaisuuden äärellä. Ja olisi harmi, jos nämä ahtisaarnat ja hiljaisen viikon iltatilaisuudet jollakin tavalla typistyisivät. Hämmästyin, kun katselin Kirkko- ja kaupunkilehteä, että siis ei kovinkaan monessa helsinkiläisessä seurakunnassa ollut enää hiljaisen viikon hartaushetkiä. Oli musiikki-iltoja ja kaikenlaista muuta. Se on myöskin hyvä, mutta että minun mielestäni olisi hyvä kuitenkin keskittyä vielä tämän viikon aikana tähän pelastushistorian ydinsanomaan. Mitä sanot tästä minun hartaasta toiveestani?
Mä ymmärrän sen oikein hyvin, mutta että jollakin tavalla tässä on myös oppinut jo täällä 3 vuoden aikana Etelä-Suomessa, että varmaan nämä Etelä-Suomen nimenomaan suurten kaupunkien kysymykset ovat sen sorttisia, että on mietittävä tapoja, minkälaisen foorumin tai minkälaisen ympäristön, minkälaisen tilan seurakunta antaa ihmisille, että hän voisi kokea pääsiäisen sanoman ja pääsiäisen viestin omassa olemuksessaan. Koska siitähän tässä minusta on kysymys. ei kyse ole tiedon jakamisesta eikä jonkinlaisen tämmöisen uskonnollisen viihteen tarjoamisesta, vaan kysymys on siitä, että me kutsumme ihmisiä seurakunnan tilaisuuteen mukaan elämään, kokemaan ja ennen kaikkea olemaan sen peilin edessä, jonka tällainen yhteinen tilaisuus tarjoaa, sellaisen peilin, jossa minä voin kysellä, että mitä minulle kuuluu, mitä sanoma ihmisiä rakastavasta, loppuun asti rakastavasta Jumalasta minulle merkitsee. Ja mitä ajattelen siitä, että kun näen ympärilläni kärsimystä ja näen monenlaisia surullisia asioita, miten minä jaksan kaiken tämän keskellä? Ja tässä ehkä tullaankin yksityiseen semmoiseen piirteeseen, mikä liittyy tällaiseen perinteiseen luterilaiseen tapaan viettää hiljaista viikkoa. Aika usein saattaa törmätä sellaiseen mielikuvaan tai ajatukseen, että tämä luterilaisuus on kauhean synkkää. Tämä on tällaista pitkän perjantain kuolemaa korostavaa kristillisyyttä ja se iloisuus on niin kuin kaukana tästä ja tämä on hyvin tämmöistä matala mielistä ja jotenkin sanoisin niin kuin väriltään harmaata tai jopa synkkää. Ja sitten varmaan niin kuin halutaan tämmöistä kepeyttä ja keveyttä ja ehkä siinä on yksi syy siihen, miksi tällaisia perinteiset ahtisaarnat eivät ehkä sellaisenaan tänä päivänä kiinnosta ihan samalla tavalla kuin kenties menneenä aikoina, jolloin tavallaan kovien elämänkokemusten koettelemien ihmisten oli hyvin luontevaa tulla yhteen kokemaan myös jotakin siitä, mitä merkitsee yhdessä kantaa sitä tietoisuutta, että me olemme monin tavoin rajallisia ja kärsiviä ihmisiä. Mutta että tällaista kepeyttä kai myöskin tänä aikana etsitään ja minusta on hyvä, että myös kirkko miettii, että miten näiden ihmisten tarpeisiin vastataan ja millä tavalla tarjoamme heille tilan, jossa he voivat kysellä oman elämänsä suuria kysymyksiä.
Kyllä kai se näkyy myöskin luterilaisessa kirkossa pääsiäisen korostumisena, pääsiäisaamun, pääsiäisilon uutena puhkeamisena. Monissa seurakunnissa on keskitytty nimenomaan hiljaisen viikon vietossa tähän itse pääsiäisaktiin. Jotkut näyttelijät, jotka ovat kääntyneet ortodokseiksi, ovat perustelleet ne ainakin minulle, että he halusivat vaihtaa kirkkokuntaa siksi, niin kuin sanoit, että luterilainen kirkko on jollakin tavalla raskas ja synkkä, ja ortodoksilla on enemmän tätä iloa. Olen kyllä ehdottomasti toista mieltä. Meillä luterilaisilla on aivan sama ilo, ja vielä paljon suurempi ehkä kuin monilla muilla kirkkokunnilla, mutta että me ehkä olemme sitä pitäneet hieman vakan alla, mitä sanot?
Varmasti näin. Mäkään en ollenkaan niin kuin allekirjoita sitä, että meiltä puuttuisi ilo. Että meillähän on tämmöinen ihan oma tapamme jollain tavalla nähdä iloa ja jollain tavalla tämä luterilaisen kristillisyyden korostus ristin teologiasta ja siitä, että vahvuus kätkeytyy heikkouteen, niin se kertoo siitä, että myöskin ilo usein kätkeytyy vastakohtaansa. Ja kyllä mä ajattelen näin, että se ilo, mitä luterilaisena kristittynä voi kokea, niin ei se ole pois edes hiljaisen viikon eri tilaisuuksista ja hiljaisen viikon sanomasta.
Tulkinta on keskittynyt hyvin pitkälle Kristuksen kärsimykseen ja ristin kuolemaan ja sehän näkyy tietenkin jo evankeliumin kirjoittajien aihevalinnoissa aivan selvästi eniten kerrotaan juuri tämän viikon tapahtumista ja elämä näyttää keskittyvän siihen. Mitä Tapio Luoma ajattelet, millä tavalla tätä kärsimyksen teemaa pitäisi sitten meidän ajassamme uskaltaa pitää esillä?
Tämä onkin semmoinen kiperä kysymys, koska tavallaan meidän omaa aikaamme jollain tavalla leimaa juuri tämä piirre, johon vähän äsken koitin viitata. Piirre, jossa halutaan kokea helppoutta ja keveyttä ja kaikki mikä vähänkään tuntuu sellaiselta raskaalta tai uhkaa viedä mielialoja alaspäin, niin sitä riskiäkään ei ikään kuin haluta ottaa. Että me elämme semmoisessa loppukevennysten todellisuudessa jollain tavalla. Ja siinä mielessä voi niin kuin miettiä, että kadotammeko me samalla tässä tavattoman helppouden ja keveyden hakemisessa jotain oleellista ihmisen elämästä, joka ei kuitenkaan aina tottele sitä meidän kevennystoiveitamme ja meidän suunnitelmiamme sen suhteen, että haluaisimme vain pelkkää helppoa elämää. Niin juuri tämä hiljaisen viikon tematiikka ja tämä kärsimyksen selkeä esille nostaminen minusta kyllä antaa tilaisuuden juuri näiden vähän raskaampien teemojen käsittelyyn omassa elämässä. Luterilaiselle kristillisyydelle on tyypillistä se, että Kärsimystä ei lakaista maton alle. Siitä ei vaieta. Vaan siitä tartutaan ikään kuin härkää sarvista ja painitaan sen kanssa. Ja se paini tapahtuu niin kuin siinä tietoisuudessa, että voitto tulee kotiin. Että me olemme voittajan puolella.
Eli kohtaamme elämän koko todellisuuden kärsimyksen syviä syövereitä myöten pelottomasti.
Jotain tällaista ja voi olla, että se pelottomuus on ehkä vähän liian vaativalta saattaa tuntua, että totta kai se, mutta se pelko kuuluu niin kuin siihen kokemukseen. Että mä menen pelkoineni mukaan tähän, mä menen riskin ottamaan riskin siinä, että uskallan antaa ajatusteni askarella myös niin kuin elämän vaikeiden kysymysten parissa. Enkä odota koko ajan sitä, että nyt saisin kokea elämän helppoutta ja noukkisin elämästä vain niitä hyvältä maistuvia suupaloja.
Ei tämä ole pelkästään ajankuva, on jo aikoja sitten ollut kirkon sisällä virtauksia ja suuntauksia, joissa Jeesuksen julistus on haluttu irrottaa Uuden testamentin dramaattisesta yhteydestä ja taistelun näkökulma on tavallaan siinä hävitetty. Jumalan isän rakkaus on siis haluttu epädramatisoida, haluttu ikään kuin silotella ja ohittaa. Muistan ainakin Gustav Aulén teologiassaan kantoi huolta tästä, että miten tämmöistä kevennystä on päässyt meidän kirkkoomme. Mutta sinä jollakin tavalla kyllä perustelet hyvin sen, että aikamme ihmiset täytyy osata lähteä lähestymään hänen omista lähtökohdistaan käsin, eikä raskaan käden teologialla.
Niin, minusta on aivan tärkeää se, että me otamme vakavasti niin kuin sen elämän todellisuuden, missä ihmiset elää. Ja ei maailma muutu tuosta vaan sellaiseksi, kuin vaikkapa kirkossa toivotaan, vaan että kyllä kirkon pitää seurata kulttuurin kehitystä ja ihmisten mielialojen tämmöisen niin sanotun suuren kuvan kehittymistä kaiken aikaa. Ja koettaa miettiä, että mikä tänä päivänä on se tapa ja se kieli, jolla se kirkon ydinsanoma voidaan tuoda esille sellaisella tavalla, että se koskettaa tämän ajan ihmistä.
Me kuuntelemme nyt vähän musiikkia välillä ja sitten katsotaan, mihin tämä meidän pitkäperjantain syvä luotauksemme Tapio Luoman kanssa meidät vielä johtaa.